Matahari po páté a naposledy. Boníku, slyšíte mě? Slyšíte, nespěte?
Vás nelze nevnímat, Mato. Jen jsem se zamyslel nad tím vaším špionováním pro dvě země.
O ne, dělala jsem práci jen pro Francii a myslím, že jsem jí poskytla dobrou službu. Taky jsem se tam hned na začátku ledna 1917 vypravila. Odjela jsem z Madridu do Paříže pro svou odměnu za informace. Představte si, že se ten bídák Ladu, ten, jak jste říkal, velký šéf špionů, nechal zapírat. Když jsem ho konečně načapala v tom jeho zatuchlém kamrlíku, řekl mi, že žádné peníze nedostanu. Prý mám čekat. To bych ráda věděla na co.
Na to, až se to Laduzovi bude hodit. Je to vždycky stejné. Když se přestane politikům nebo válečníkům dařit, zčista jasna se najde nějaká aféra, která vytlačí mrtvé z titulních stránek. A mít po ruce pěknou špion gate, to se vždycky hodí.
Co jste říká?
Nic. Jen jestli vám mohu připálit.
Děkuji. Počátek roku 1917 byl úděsný. Mrzlo. Paříž byla jak v ledovém krunýři. Lidé byli unaveni dalším rokem války, mrtví už se počítali na 100 000. A mě, která mohla pomáhat a chtěla další úkoly, řekli, že mám čekat. To bylo k vzteku. Naštěstí za mnou přijelo moje sluníčko, můj Vadim Maslov. Měl jen krátkou dovolenku a celou ji věnoval mě. Byl úžasný. Představte si, Jamesy, svěřil se mi, že ho nadřízení přede mnou varovali.
Co pak se v ruské armádě měli mít na pozoru před největší evropskou zvůdnicí?
Ne, řekli mu, že prý pracuju pro nepřítele, pro Němce. Jako bych byla schopná zrady. Zradit Francii, zradit milovaného muže svou lásku, zradit svůj svět. Vadim se mi ale na kolenou zapřisahal, že podobným obviněním nevěří. Říkal, že nás chtějí rozeštvat, že chtějí zničit naši lásku. Věřila jsem mu. Nejhorší na tom ale bylo, že jsem vůbec nechápala, odkud se ty zvěsti o mně a o Němcích berou.
Co pak jste už zapomněla na pana Kremra z Hágu a číslo H21? Připletla jste se do vysoké hry, v ní jsou všechny prostředky dovoleny. Já si dokážu představit, jak to bylo. Němci vás odkopali, neboli vás nechtěně prozradili Paříži jako svou vlastní německou agentku. A na to Ladu čekal. Měl případ, který povzbudí upadající vlastenecké nadšení, protože co potěší víc, než když je zrádcem cizinec, kterého jsme si léta hřáli na prsou jako hada. Dostal slavnou Matu Hary. Udělal z ní největší špionku na světě. Nepřítele Francie, ženu odpovědnou za desítky, stovky a možná i tisíce mladých francouzských životů, zabitých zákeřnou nepřátelskou rukou.
Nevěřím vám, Jamesy. Nikdy jsem nikoho nezradila. Podvedla, to ano, ale nezradila. Zrada a zbabělost se mi nusí. Necítila jsem žádnou vinu tehdy a necítím ji ani teď. Když mě 13. února 1917 brzy ráno v hotelu zatkli, považovala jsem to za nedorozumění. Věřila jsem, že Ladu všechno vysvětlí, že řekne, že pracuju pro Francii, pro něj. Nikdy bych Francii neublížila. Byla pro mě jako vlast. Přeci mě nemohli poslat do vězení za nějaké řeči a pár franků.
Víte, Mato, jsou události, které se za jistých zcela konkrétních okolností jeví tragicky a mají katastrofický konec. Za jiných příznivějších jsou tytéž skutky jen trapné a možná dokonce zábavné. Jako historka na večerní banket. Jde o to trefit ten správný čas.
Čas. Když mě zavřeli do vězení Saint-Lazare a vozili mě na výslechy k tomu protivnému kapitánovi Bouchardovi, měla jsem ho nadbytek. Čas. Hodiny a hodiny se mě vyptával na to samé. Jak dlouho pracujete pro Němce? Jak dlouho zrazujete Francii? Co jste prozradila Němcům? Kolik jste od nich dostala peněz? Nelžete, kde jste byla na výcviku? Pořád dokola a dokola, pořád to samé. Pro boha, on snad vážně věřil, že tu válku prohrává Francie kvůli mně? A tak jsem po těch nekonečných hodinách a dnech výslechů řekla pravdu o Kremrovi, o H21, o kapitánu Ladúzovi, o tom, že nejsem indická princezna, prostě o všem. Konec konců já jsem nic špatného neudělala. Řada mých vysoce postavených francouzských milenců mohla dosvědčit, že jsem z nich ve chvílích rozkoše netáhla plány manévru.
Ach bože, Mato, vy jste vážně věřila, že ti lidé přijdou svědčit ve váš prospěch? Předválečný soud. Mato, v banku byla vaše hlava.
Nebyli všichni zbavělí, nemyslete. Ano, většina byla, ale někteří ne.
A Ladu, ten velký lovec špionů?
Popřel, že by mě kdy angažoval. Přece jsem nic nepodepsala. Žádný, jak to jen říkáte, vázací akt. Ach, ty formality. Taky tvrdil, že vždycky věděl, že pracuju pro Němce. Ubožák. Ještě teď se mi z něj zvedá žaludek.
A Vadim Maslov?
Nechci o něm mluvit. Nechtěla jsem ani, aby svědčil u soudu. Přála jsem si, aby mě stále viděl takovou, jako po našem posledním milování. Smyslnou žádoucí ženu, užívající života.
Řekli vám, že i on vás zapřel?
A záleží na tom, Jamesy.
Myslím, že je důležité, aby při člověku v takových chvílích někdo stál. Někdo, kdo mu je blízký.
Oh, to vaše anglické fair play. Možná máte pravdu. Ale to bychom pak vedli sáhodlouhý rozhovor o míře zbabělostí, když jsme schopni vůči jiným i vůči sobě. Já si, milý Bondičku, myslím, že je skvělé, když při vás v těžké chvíli někdo stojí, ale mnohem lepší je, když stojíte v každém okamžiku sám při sobě. Vždycky se mi líbil jeden sonet od toho vašeho Shakespeara. Byl v něm krásný verš, jak jen to bylo. A, už vím. Sám proti sobě, vždy jsem na tvé straně. Kdysi bych tu větu byla bývala podepsala vlastní krví, ale dnes, po všem, co jsem prožila, dnes bych si ji dovolila trošku opravit. Sama proti jiným, vždy jsem na své straně. Něčeho bych se napila, příteli.
Barmane, dvakrát martini s vodkou.
Možná hned dvojité. Víte, Jamesy, jaké to je, když se vám rozpadne svět? Na kousky. Na úplně malinkaté střípky, které nedokážete už nikdy dát dohromady. Já to vím. V každém z těch střípků jsem před procesem, než vynesli rozsudek, viděla jinou osobu. V jednom holandskou dívenku, které tatínek slibuje, že jí bude patřit svět. V jiném romantickou holku, která si vezme vojáka a nadšeně odplouvá dobít exotické kraje. A v jednom ostrém a obzvláště zraňujícím střepu pak mladou ženu plačící kdesi v Orientu nad hrobem svého synáčka. V jiném sklíčku pestrém až oči bolí, bohyni nad jejíž smyslností a rafinovaností se Evropě podlamovala kolena. A v jiném zas sebevědomou veltmanku kočující napříč kontinentem, zanechávající za sebou nezaplacené účty, zlomená srdce a prázdné postele. A pak tam zbyl ten poslední úlomek. Byla na něm uštvaná, bezmocná žena, která najednou nebyla paní svého osudu.
Odsoudili vás k smrti. Bez pořádných důkazů, bez prokázání toho, že byste Francii skutečně poškodila. Kdo ví, kterou z těch žen, o nich jste mluvila, ten vojenský tribunál vlastně soudil?
Jak jste to před chvíli řekl, Jamesy? Jsou události, které se za jistých zcela konkrétních okolností jeví tragicky a mají katastrofický konec. Za jiných, příznivějších, jsou tytéž skutky jen trapné a možná dokonce zábavné. Jako historka na večerní banket. Jde o to trefit ten správný čas. Myslím, milí příteli, že co se týká načasování, tak to jsem opravdu nebyla zcela přesná.
Napijeme se. Na to, že legendy jsou věčné. Vždyť vy jste dokázala všechno, co jste si přece vzala. Dobila jste svět, ještě po desítkách let znají lidé vaše jméno. Jste nesmrtelná. Slavná tanečnice a špionka nikdy nezemře. Nemůže zemřít. Legendy totiž neumírají. Dráma to.
Legendy ne, Jamesy. Ale lidé ano. V tom je ten rozdíl mezi námi. Máte pravdu. Mata Hari nezemřela. Ale Margareta Chertrojda Zeleová McLeodová šla před popravčí četu. 15. října 1917, 6 hodin a 15 minut. A ten den nebyl vůbec krásný. Šampaňské ne, prosím. Šampaňské ne.